Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tere saatekülaline, ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.
Tervist.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Tänase saatega tutvustame teile ajakirja Eesti Loodus augusti numbri sisu. Toimetaja Veerus kutsud sa ajakirja lugejaid üles minema metsa, minema sohu, minema marjule.
Jah, tõesti, see augusti number on meil pühendatud marjadele, eeskätt nendele, keda me võime siin Eesti metsadest ja soodest koguda ja mõeldes siis just augustile on nendeks eeskätt pohrad ja septembris ka jõhvikad, et need on nagu pälvinud veidi suuremat tähelepanu, aga siin saab ka lühidalt teada näiteks eksootilistest marjadest. No neistki päris mitmeid on võimalik meie poodides osta juba ja samuti me siin kirjutame sellest, kuidas meie loodusest pärit taimi enda aias kasvatada. Nii et ma arvan, et siit see marjade teema saab selgeks päris mitme nurgaart.
Ajakirja Eesti Loodus augusti number tuleb appi ka nendele inimestele, kellel ei ole ühtegi head kas pohla või mustika kohta, sest ajakirjas on ära trükitud kaart, kus on ära märgitud need piirkonnad, mis on Eestis kõige pohla rohkemad ja mis on ka mustika saagikuse poolest kõige paremad, nii et inimene saaks selle järgi orienteeruda, kuhu Eestimaal marju otsima minna.
No see kaart muidugi ole nii täpne, et nüüd saaks kohe täpselt juhiseid, et kus see mets, kus siis saab tohutu kogu see marju pindala ühiku kohta, kus ta täpsemalt paikneb, aga siin on tõesti nagu Eesti piirkonnad selgelt välja toodud ja eks see kaart nii palju täpne on, et kui teil on võimalus ka veebist midagi juurde vaadata, näiteks on ju igasugused kaardid ja rakendused olemas, kust võib ka siis võib-olla teab eristada näiteks metsatüüpe või kas tegemist on metsa või teab raiesmikuga, siis on võimalik see kena marjukäimise koht kätte saada. Ja nagu siin teab intervjus taimipaal mainib, on raiesmikud näiteks pohrale umbes 5 või 10 aasta jooksul väga soodne biotoop, et pohrasaagid on väga head, aga siis muidugi, kui juba raiesmik metsa kasvab, siis pohrasaak ka kindlasti väheneb.
Sa mainisid oma intervjuud marjateadlase taimipaaliga. Väga huvitava elukäiguga inimene. Mul tekis selline küsimus, kui ma lugesin intervjuud, need küsimusi, mida sina esitasid ja vastused, mida Taimi sulle andis. Kas Taimi Paal väljendas teie omavahelises vestluses ka sellist arvamust, et me liiga vähe korjame metsast marju, kui me näiteks võrdleme seda, milline omaette tööstus on Soomes metsamarjade kasutamine? Kas me peaksime rohkem metsaande korjama?
Sellele küsimusele saab vastata mitut moodi, et üks asi on, et kas me peaksime, teine asi, et kas me saaksime, sest et meie metsades jääb kindlasti väga palju marju korjamata, näiteks ka jõhvikaid või pohli. Siin nii intervjuus kui ka sellest toimetajaveerus mainisin seda, et selline kutseliste marjukäijate hulk on ikkagi vähenenud pirmselt. Ega me ju täpselt ei tea, kui palju meil on neid inimesi, kes saavad küllalt suure osa oma teenistusest, ütleme aasta keskmisest teenistusest tänu metsamarjadele, et me teame küll, kui palju on marju kokku ostetud, noh seda ka võib-olla mitte päris täpselt, aga siiski suurusjärkudes, et ma mõtlen just neid kokkuostjad, kes need marju ostavad näiteks poodide juurest kokku ja nende need marjakogused on mingi määral teada, aga me näiteks ei saa sealt kätte, kui palju neid inimesi on, kes on kogunud, et kas selleks, et saada 100-kilone ports marju, et kas meil on 10 korjajat, iga 10 kilo või oli see edab üks korjaja, kes tõi kogu selle hunniku. Nii et tegelikult me selles osas nagu infot ei ole. Vanasti see on olnud päris tähtis tegevusvaldkond ja see on tegelikult füüsiliselt kaunis raske, eriti just jõhvikal käimine, sest et sa ei saa väga lähedale selle autoga, vaid sa pead oma need 10 kilod marju seljas soost välja tassima, mis on ikkagi selline füüsiliselt raske tegevus. Nii et meil kindlasti on metsades neid marju, mida saaks koguda, aga ja noh, kindlasti me võiksime neid ka rohkem koguda, sest et ikkagi see metsamari on mitmes mõttes väärtusrikum või parema maitsega kui peenra peal kasvanud ja eks ta on ka selline omapärane vartkond see marju käimine, et see kohati on ikka nagu perustiil, et ta ei ole nii väga tõsine töö hommikust õhtuni, vaid ka see, et sa lähed loodusesse sohu ja naudid seal peale marjakorjamisega vaikust ja muid hääli ja loodust. Nii et ma arvan, et ikkagi see tõb üleskutse, et võiks rohkem marju käia, et see on ikka täitsa omal kohal.
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbrist saab lisaks marjadele lugeda ka aastapuust. Kadakast. Ja muidugi siin kohal tuleb öelda, et me oleme harjunud ka kadaka vilju marjadeks nimetama, mis botaaniliselt mitte õige ei ole.
No jah, me selle aastapuud tutvustava kirjutise paigutasime ka siia marjade vahele, sest et eks nüüd kadaka marju me ikkagi oleme harjunud niimoodi kutsuma, mis siis, et botaaniliselt on nad hoopis käbid. Ja eks sama on meil mitmete teiste marjadega, et kui me oleme botaaniliselt täpsed, siis ei ole ka maasikas mari, vaid selle marja tüüp ongi maasikas tegelikult, sest et tema see lihakas osa on arenenud teistest kudedest, mitte sigimikust, vaid pigem õie põhjast. Sama on ka näiteks õunaga. Õuna üldiselt ju marjaks ei nimeta, aga pihlakal on samuti õun viljad ja ega ma ei kutsugi kedagi üles, et ta nüüd igapäevases kõnes nimetaks pihlaka vilju õunteks või marjasarnasteks õunteks, sest et selle järgi ei ole nagu igapäevased otsest vajadust. Et on hea teada, et neid viljade tüüpe on väga mitmesuguseid, kuid mis on sellist väikesed nagu marjad, siis noh, need võivad kõnekeeles väga hästi ka edasi marjad olla. Aga aastapuust, jah, ma arvan, et me siin Eesti looduses kirjutame veel, siin on seda aastat veel natuke jäänud ikkagi päris mitu kuud ja püüame seda aastapuud veel mitme kirja tutvustada.
Rubriigis Tegutse teadlikult vahendab Martin Tikk soovitusi, kuidas kasvatada aias metsamarju ning kohe alguses ütleb ära, et algaja võiks katsetada metsmaasikate ja vaarikatega. Taimi Paal annab soovituse, et võiks kasvatada muulukaid. Muulukas on kindlasti vähem tuntud taim kui maasikas. Ja kui nüüd kas Eesti looduse lugejal või raadiosaate kuulejal tekib mõte, et muulukat ma küll kasvataks oma aias, kõigepealt kas igal poolt Eestimalt üldse muuluka taime on võimalik leida, et seda oma aeda tuua? Ja kuidas vahet teha, kui marju küljes ei ole, et kas see metsmaasikas või muulukas?
Kõige kindlam on ikkagi vahet teha siis, kui taim kas õitseb või tal on need marjad, maasikad teeb küljes. Et muulukal on see maasikas tihedalt tuppuehtedega kaetud. Nad tuppuehed on nagu ümber marja, nii et seda viljariha on isegi võib-olla kehv kätte saada, et need metsmaasikal tuleb see maasikas ju nendest tuppuehtedest väga kenasti lahti, et saadki kohe puhta marja, aga muuluka puhul on see, kui teda koguda, siis ta ikka enamasti tuleb koos tuppuehtedega, nii et need viljad on väga erinevad juba väljast. Muulukat on peetud ka magusamaks, võimalik, et need marjad on ka kuivemad, et selle tõttu nad tunduvadki magusamad.
Aga nüüd me teeme jutuajamisse väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Kuku Raadio stuudios on ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk, saatejuht on Tiiu Rööp. Pausi eel rääkisime, kuidas eristada metsmaasika taime ja muuluka taime. Oli juttu sellest, et kui viljad on küljes, siis on asi üsna lihtne, aga kuidas tunda muulukas ära, kui taimel ei ole küljes vilju?
Mis puudutab neid vegetatiivseid või prehtede järgi tunnuseid, siis noh, muuluka rehed on prehekesed on enamasti piklikumad kui metsmaasikal, aga väga häid tunnuseid, kuidas neil vegetatiivselt vahet teha, eriti sügise poole, mina igatahes ei tea, et me oleme ka välitööde olnud teine kord päris hädas, et ikkagi on taim selline, ei ole võieti üks ega teine. Nii et kõige kindlam on ikkagi aeda tuua, siis kui taimel on viljad või vähemalt siis see koht välja otsida, kus seda muulukat kasvab. Eestis on ta peamiselt präänesaartel ja Prääne ja Põhja-Eestis revinud. Noh, näiteks Tartumaal on ka üksikud kohad, kuhu ta on aegade jooksul ilmselt sattunud, aga siin Vida- ja Lõuna-Eestis on teda ikka kaunis vähe, nii et peab ikka minema kuhugi Saaremaale näiteks või Muhumaale ja sealt tooma. Ma ei tea ka siin näiteks Tartus ühtegi tuttavat aiapidajat, kes seda taime kasvataks, et kelle käest küsida taimi. Aga see mõte on igatahes huvitav ja noh, kindlasti ei ole muuluka saak nüüd nii suur kui aedmaasikal ja marjad on ka väiksemad, aga ta on ikkagi selline, tundub selline ta põnev taim ja kuna ta on ka suhteliselt vähem tuntud, siis on ka hea oma sõpradele näidata, et näed, mul kasvab aias selline imelik maasikataim, keda kutsutakse muulukaks.
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbrisse on mahtunud ka linnuteemasid. Renno Nellistab ülevaate, mida on ornitoloogia ühing teinud metsalindude uurimises ja kaitses ja tuletame meelde, et Eesti Looduse maigu number oli see, kui Jaanus Elts tegi ülevaate, millised on olnud ornitoloogia ühingu põllulindude uuringud Eestis viimastel kümnenditel. Ja veel kirjutab Andrus Kuus veelindude teemal annab ülevaate, mis ohustab merelinde. Kõige suuremad probleemid on ette ennustatavalt naftareostus, aga ka kaaspüük, samuti tuuleparkide rajamine merre ja linnujaht. Juhani Pütsep kirjutab hinge ülendavatest vaadetest Urvaste kiriku ümber ja ta juhib tähelepanu, et Eesti kaks kõige jämedamat tamme asuvad Urvaste kiriku juures. Selles loos on üks minu mõelest tore mõte, mille võiks teoks teha. Isenesest mulle meeldiks küll teada saada, kas Eesti kaks kõige jämedamat tamme on nad vennad või äkki onupojad, milline on nende sugulus.
Jah, praegusaegsete meetoditega peaks nende puude geneetiline sarnasus olema kõigesti kindlaks tehtav, et nad on kindlasti vanuse poolest erinevad, et nad ei ole päris sama aastakäigu taimed, aga jah, seda, see on selline tegelikult isenesest päris põnev küsimus, mida võiks selgitada.
Rubriigis abiks õpetajale on järg eelmises Eesti Looduse numbris alguse saanud mikroskoopide tutvustusele. Rakubioloogid seletavad, kuidas töötavad ja mida võimaldavad teha faasikontrastmikroskoop, lahutatud interferentskontrasti mikroskoopia või konfokaalmikroskoop. Kirjutatakse ka uuest siilvetika leiust Eesti väikejärvedes. Küsitakse, kas see on heitliku ilmastiku tagajärg. Ja hea on see, et Eesti Maaülikooli hüdrobioloogid kõigepealt tutvustavad, kes see siilvetikas on, sest ega palja silmaga teda ju ei näegi järvevees.
Jah, siin on küll märgitud, et vilunud silm võib teda tähele panna ka mikroskoopi kasutamata, aga ma ei saa ilmselt eeldada, et pärast seda artikli avardamist need vilunud silmu kohe nüüd hakkaks juurde tulema, et see ikkagi eeldab ilmselt selle vetika nägemist kõigepealt, et keegi asjatundja näitab kätte, et ta on selline, et ta on muidugi jah suhteliselt suurt kasvu, aga ta on ikkagi mikrovetikas, nii et huvitav avastus ja samuti ka see, et ta siis on meil hakanud meie järvedes raiemalt ta previma, et maksab seda siis tema neid muutusi tähele panna, et kas ta meil jääb selliseks tavapäraseks mikrovetikaks või ta on selline ajutine eriti soojade suvedega kaasnenud nähtus.
Ajakirja Eesti Loodus augusti numbrist saab lugeda ka aastasamblast, harilikust lehviksamblast. Tiiu Kupper annab ülevaate ja lehviksammal vist on üks nendest sammaldest, keda võiks ka tunda ära see inimene, kes teisi samblad ei tunne.
No ma siiski pakun, et alati on võimalik mõne teise sambraga segi ajada, et ka näiteks ehmikud on küllalt sarnased, võib-olla vähemalt esmapilgul, kuid tõesti ta on üsna lihtsasti ära tuntav, eriti kui veel keegi sambratundja seda on kõigepealt tutvustanud, siis ma arvan, et tema leidmine looduses on üsna lihtne ja kuigi siin vaadates siis tema leiukohti Eestis seda kaarti, siis tundub, et ta on ikka üsna vähe levinud, aga see on nende sagedate liikide äda, et neid ei kanta väga andmebaasidesse, et ikkagi otsitakse eeskätt neid taimi või loomi, kellel on neid leiukohti väga vähe teada.
Tiiu Kupper kirjutab ka sellest, et kuna lehviksammal on niivõrd hästi ära tuntav liik, siis teadlased pole ka aegade jooksul pidanud väga vajalikuks seda koguda ja nii on meie teaduskogudes hoiul pisut üle 200 eksemplari lehviksammalt. jälle see sama asi, et liiga tavaline liik teadlase jaoks.
Jaa, see on sama on ka muidugi soontaimede puhul, et kui me peaksime uurima, kui sage on Eestis näiteks kadakas või mänd meie taimekogude põhjal, siis seeguks, et nad on ikka tõesti väga, väga vähe levinud puud. Samas, kui me vaataksime mõnda harudast taime või ütleme sellist, keda on väljas võib-olla teab raske ära tunda, aga et saaks neid andmeid koguda või kaarti teha, peaks ta olema dokumenteeritud, et me oleme väga palju materjali kogunud, siis kindlasti mõni teab kortsrehe liik on tunduvalt sagedam kui mänd näiteks Eestis. Ja noh, see on selles mõttes paratamatus, et eks me ikkagi kogume neid taimi, millel on põhjukohti pigem vähe kui palju.
Läbi mitme ajakirja Eesti loodusnumbri on jooksnud artiklisari Metsa matkarajast ning augusti numbris tutvustab Kaisa Linno Lahemaal asuvat Metsa matkaraja osa.
Jah, ta jõuab tõesti selle vahemalt lõpuks välja isegi peaaegu Tallinnasse ja see peakski selle matkaraja viimane punkt olema, aga sellega siiski see artiklite sari meil veel ei tab lõppe, vaid järgmises numbris on siis viimane osa viies, kus siis võetakse siis nähtu kõik kenasti uuesti kokku.
Loomulikult leiab ajakirja Eesti Loodus augusti numbrist artikleid rohkematel teemadel, kui me saates rääkida jõudsime. Head lukemist ja leidmisrõõmu! Saatejuht Tiia Rööp tänab ajakirja Eesti Loodus peatoimetajat Toomas Kukke külaskäigu ja jutuajamisest. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kena suve jätku ja jälle kuulmiseni.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.